sedím u Zdeňka Millera doma ve Studulkách 10 dní po návratu z mise z Iráku a jsem strašně rád, že se ho můžu zeptat nejenom na to, jestli je rád, že je doma, i když počasí asi úplně nevyměnil za lepší.
To teda vyměnil, protože v Iráku teďka je přes 40 stupňů. Hrozný sucho, takže je tam napadnutí.
Já jsem se nedokázal ubránit téhle otázce, protože už když jsem přijížděl, tak mi to vařilo v hlavě. Když jsem viděl tu zeleň kolem a tu otevřenou hospůdku s tou zahrádkou, tak jsem si říkal, ježiš, ten musí být šťastný, že je zase v Praze. Zdeněk Miller pracuje pro organizaci Lékaři bez hranic. Jejíž práce je asi všem dobře známá, ale já jsem se setkal se Zdeňkem ne proto, aby jsme si povídali o operacích a o léčivech, ale Zdeněk je člověk, který stojí za tím vším, co pro nás Lékaři bez hranic asi znamená. A Zdeněk má na starosti logistiku, jak jsem se dozvěděl.
Nejenom logistiku, ale jsou tam i další podpůrné profese, jako administrátoři a nějaký koordinátoři a tak dále. Takže vlastně v organizaci máme zhruba 50% těch zdravotnických profesí, a nejenom doktorů, ale i sester a porodních asistentek. Jsou tam farmaceutky a farmaceuti. No a pak ta druhá polovina, to jsme právě my, logistici, jak jsem říkal, ty administrátoři, různý vedoucí projektů a tak dále.
Co si můžu představit, když se řekne logistik organizace, jako jsou Lékaři bez hranic?
Ať už mluvíme o zásobování elektřinou, o nějakých opravách, o autech, o vysílačkách, o bezpečnosti, tak tohle to všechno máme jako na bedrech my, logistici.
Já jsem šel právě schválně za tebou, protože to, o čem se chci dneska bavit, se trošku týká vlastně mýho oboru, já jsem kuchař a protože jsem pracoval nějakou dobu na poušti, zajímala mě tvoje zkušenost, jakou ty máš se zásobováním pitnou vodou a potravinama v podmínkách, jaký jsou v Iráku.
A pitná voda je vždycky prostě problém. Jo? Irák není jenom pouštní krajina, jo? Třeba na jaře, jako půlka Iráku je zelená, tam cítí člověk tu vláhu, ale někdy kolem března nebo dubna to všechno začne usychat a prostě je to taky jako vyprahlý celý. V Iráku je několik řek, že nejznámější asi Eufrat a Tigris, ty dvě prařeky, odkud vlastně civilizace vznikla. Takže nějaká voda tam jako je, nicméně v nějakých oblastech, kde jsme fungovali, kde byly třeba nějaké uprchlické tábory, tak zrovna tam žádné řeky nebyly. Jo, takže se to řešilo buď nějakýma vrtama, nebo dovážením vody jako z větší vzdálenosti pomocí vodních cisteren a tak dále. A problém teda byl, že ta voda nebyla nikdy čistá. Z řeky nevytáhnete prostě čistou chlorovanou vodu. Takže my jsme tam museli tu vodu nějakým způsobem připravovat tak, aby byla vhodná prostě k pití a k užívání třeba v těch našich zdravotnických zařízeních.
Když mluvíš o vrtání studní, tak já si neumím představit v té krajině, jak vypadá, protože v České republice je to sranda, že tady strejda vezme krumpáč, prostě trošku
jo,
si zamaká.
Tam se to úplně ručně nedělá, ale existují tam nějaké jako firmy nebo chlapíci, kteří mají nové vrtní soustavy, prostě narazí tu vodu hold trošku hloubš než u nás.
Jak já hloubka to asi jenom
představit? To nedokážu úplně říct, nebo to nějaké desítky metrů.
No a druhá alternativa taky nebude asi úplně levná, jako dovážet vodu.
To vůbec není právě levná záležitost. My se tomu nějakým způsobem vždycky snažíme vyhýbat, protože se snažíme to zásobování vodou udělat nějakým způsobem jako udržitelný. My jak se soustředíme na tu zdravotnickou činnost, tak to zásobování vodou je spíš taková jako podružná. Takže buď se snažíme najít nějaký místní partnery, buď jiný organizace, nebo třeba nějaký vládní agentury a tak dál. Ale když není zbytí, tak to prostě financujeme my a řešíme to my od toho vrtání, což teda nebyl případ Iráku, ale někde v nějakých jiných projektech kolegové mi říkali, že měli na starosti vrty a prostě fakt zásobování vodou úplně od toho nalezení zdroje, vyvrtání studny, pumpování vody až po to čištění, až po tu distribuci. V Iráku jsem byl já osobně zodpovědný vlastně až od té, řekněme, distribuce dál. Mm-hmm.
No já si pamatuju, že jsem zažil jako sanitář ve Vysočanech, v nemocnici, což je úplně sranda. Ale takový ten dotek paniky, když nám tam zavřeli vodu na dva dny v nemocnici. A teď my jsme zažili ten stav, který je pro člověka ze země, jako je Česká republika, takový ten dotek toho blackoutu, jo? Nebo takový ten dotek té postapokalyptické situace, kdy najednou seš v nemocnici a mejš si ruce jenom dezinfekčním roztokem a nějakýma ubrouskama. A byl to stav docela dost drsnej. A teď já si vůbec neumím představit, jak to probíhá v polních podmínkách.
No v této situaci to jsme de facto pořád, protože kdyby to naše zásobování vypadlo takhle na ten den nebo dva, tak jsme na hraní. Prostě tam žádná záloha není. Proto my si musíme vytvářet dostatečné zásoby vody a přemýšlet i třeba o nějakých záložních jako systémech. To bylo loni v říjnu, jsme postavili koupolní chirurgickou nemocnici asi 15 km severně od Mosulu. To bylo prostě uprostřed pole, kolem dokola vůbec nic. Nejbližší řeka, řeka Tigris, ale ta byla, řekněme, na nebezpečném území, tam jsme jezdit jako nemohli. Tak jsme dováželi vodu, prostě já nevím, kolik to bylo kilometrů, pár desítek kilometrů. Vozili nám tam tu vodu, cisternou a tak, která nebyla ale vhodná k pití. No a už vlastně přímo vedle té nemocnice jsme si zřídili takzvaný wash area, neboli zásobování vodou, kde probíhalo to čištění a ta příprava a měli jsme tam dostatečné zásoby na několik dní. A ono se to vypočítává, to není, že bychom čekali a týden jsme měřili, kolik té vody potřebujeme. To se musí dělat jako naopak, že se vlastně vypočítáme, kolik té vody potřebujeme předem a potom na to navrhneme ty zásobníky a tu rychlost té přípravy a já nevím, frekvenci dodávek a tak dále. Takže takovýmto způsobem jsme to tam dělali a bylo to asi navržení tak dobře, že jsme žádný prostě výpadek neměli za celou tu dobu.
Ty si tady nakousnul, že jste dělali výstavu v České republice, protože jsme se bavili o tom, jak dalece je pro Čecha cestujícího po světě představitelný vůbec to, v čem vy se pohybujete.
Byla to vlastně výstava Polní nemocnice lékařů bez hranic, která ukazovala vlastně průřez všema našimi aktivitama. Byly tam expozice, které ukazovaly, já nevím, léčbu eboli, léčbu cholery, byla tam právě ukázaná chirurgie, podvýživa, takovéhle věci a byla tam právě ukázka distribuce vody. Abych ještě chtěl říct, že ta výstava nebyla jenom v Čechách, jsme s ní byli i na Slovensku, byla taková jako putovní výstava, týden v Bratislavě jsme byli, týden v Brně a loni to bylo v Praze vlastně 2 týdny. Příští rok to zase chystáme na Slovensko a k nám. Vypadá to na Košice a na Ostravu, ale ještě uvidíme.
Ty jsi tam házel nějaký čísla, mě to hrozně zaujalo.
Jo. Jaká je průměrná spotřeba vody v České republice třeba? Jo, ono se to záleží město od města, ale průměrně je to asi 80 až 100 litrů. Si pamatuju, že v Praze je to 106. Jsem si tam dělal takový jako srandu, že v Praze prostě se sprchujeme a myjeme o 106. Ale ta spotřeba vody je prostě enormní. A není to jenom to, co vypijeme, to, co, já nevím, se koupeme, ale je to prostě průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele. A takže je to splachování, mytí, vaření. Jo, když se někdo myje auto, nebo když si zavlažuje zahradu pitnou vodou a takovéhle věci, tak v tom to všechno je. A jen tak pro srovnání, když působíme někde třeba v nějakých uprchlických táborech, tak těch lidí tam je většinou jako hodně. A není možný je prostě všechny zásobit tímhle s tím více než luxusním množstvím vody. Takže počítáme pro ty lidi 20 litrů vody na den, na osobu a to jim prostě stačí. A respektive to jim musí stačit, protože víc prostě nejsme schopni jako zvládnout. No. A těch 20 to je ještě v vozovkách takový luxus v těch podmínkách těch uprchlických táborů, protože třeba v prvních jako hodinách nebo v prvních dnech, kdy ty lidi se pohybují v území, protože utíkají třeba před nějakým ozbrojeným konfliktem nebo něčím takovým, přijdou na nějaké místo, tam se usadí, protože je tam bezpečno. No a my jsme schopni jako zareagovat jak s tou zdravotnickou pomocí, tak i právě třeba s dodávkama vody. No, že v těch prvních jako hodinách a dnech se snažíme jim dát aspoň 2 litry vody denně, pak ten další krok je asi 5 litrů. Ten náš jako cíl je vždycky těch 20 litrů vody denně na osobu.
Jak vyloženě hospodaříte s tou vodou? Máte tam ten pojem šedá voda?
Máme šedá a černá voda. Černá voda jsou vlastně splašky. To znamená jako voda ze záchodu a z nějakých snad saponátů, myslím, nebo něco takového. A šedá voda je taková, která se právě dá ještě jako druhotně použít na něco. Mě to překvapilo, když jsem byl vlastně na své první misi v severním Iráku, Kurdistánu, tak jsem tam pracoval v uprchlickém táboře, kde žilo tenkrát 43 tisíc syrských uprchlíků. Ten tábor byl založen už v roce 2011 nebo 2012, kdy vlastně propuknul ten konflikt v Sýrii. Ten tábor z toho už se de facto stává město, jo? Lidi už tam nežijou ve stanech, ale už si tak jako staví takový chatrče nebo domy dneska už. No ale my jsme tam v začátku řešili zásobování vodou i sanitaci, později to převzali už jiný organizace, no ale v současnosti v tom táboře vlastně funguje oddělený odpadní systém, kde černá voda je vedená v trubkách pod zemí, protože je jako nebezpečná. Ta šedá je vedená povrchově, no vlastně ve žlabech. Loni jsme se tam bavili o možnosti, že tam bude čistírna vody, která bude zase tu odpadní vodu de facto jako zpracovávat a vracet zpátky do toho systému jako pitnou vodu. Protože v současnosti se to tam řeší právě těma cisternama, anebo nějakým vedením, ale prostě se ten systém celý odpadní a ten vodovodní jako zlepšuje a de facto to za chvíli bude mít jako evropský nebo vyspělý jako parametry, řekněme.
Žijeme v zemi, kde se pitnou vodou splachuje záchov, kde se v pitné vodě koupeme, kde pitnou vodu zaléváme brambory. Je to samozřejmost. A já jsem teď koukal na nějakou mapu na pokročující korozi půdy a kontaminaci spodních vod a začíná mít takový mrazený zátilku, že tyhle pojmy si budeme muset asi
brzo osvojit. Ono už vlastně nedávno, ale 2-3 dny zpátky, jsem viděl nějakou mapu a nějakou zprávu o jako vysychání vlastně celé jako republiky nebo celého území našeho. Nevím, jestli to jde nějakým způsobem regulovat, asi jo, ale já mám vždycky takovou jako teorii, že by každý měl začít sám u sebe tím osobním uvědoměním a pak to nějak to může fungovat. No.
Jediný, na co jsem vždycky to zlehčoval, že jsem si říkal, že se těším na to, že tady budou růst datl třeba. Nevím, jestli to klapne. Jak jsi byl spokojený s vařením v Iráku?
Musím říct, že mi tam docela chutnalo, ale mají tam o hodně menší variabilitu, než nějakou jsem třeba zvyklý. Jo, já taky trošku cestoval, nebo cestuju, taky mě vždycky zajímá jídlo a musím říct, že v tom Iráku jsem byl trošičku jako zklamaný. Když jsem byl potom na tom iránsko-syrském pomezí, tam ta variabilita byla jako větší, měli tam víc salátů, měli tam víc úprav jídel. Co mi teda chybělo, je vepřový, ale to vychází z té náboženské a kulturní tradice, takže na vepřový jsem si tam musel nechat zajít chuť, ale v jednom městě jsme sehnali kančí. Jo, to nás docela překvapilo, že tam měli mé kančí klobásy.
To byly křesťané?
Oni tam skoro ve všem městech nebo v každém území je vždycky nějaká křesťanská jako minorita, že nejspíš jo.
Jak jsi tam byl dlouho? Mě zajímá jako průměrná doba tvýho pobytu na misi.
Já jsem začal vlastně s půlroční misí. To většinou každý, kdo jede na první misi s Lékařema bez hranic, jede do takového, řekněme, ne tak náročného projektu a jede na díl, aby si odzkoušel, jaký to je, naučil se různý postupy, které máme standardizovaný, pronik vlastně do myšlení té organizace a tak dále. Pak na druhou misi jsem jel jenom na 3 měsíce a vrátil jsem se právě kvůli té výstavě, to bylo loni. Pak jsem odlítl na další 3 měsíce, které se nakonec prodloužily na 6 měsíců. To byla asi zatím moje nejnáročnější mise, protože už jsem se tam vrátil jako zkušený logistik, takže mě tak posílali vlastně do všech projektů vždycky na jenom pár týdnů udělat takový to nejdůležitější v co nejkratším čase. Já jsem přijel, kouknul, naplánoval, provedli jsme, za 3 měsíce jsem byl zpátky a už mě posílali zase někam jinam. Nebo ne zpátky, jenom zpátky v naší koordinaci, ale pořád v Iráku. No a tahle ta poslední mise, tu jsem si dal až po asi 5 měsících odpočinku, protože já jsem se vrátil v listopadu loňského roku fakt jako vyčerpaný, unavený, plný takových jako dost intenzivních zážitků, takže jsem si to potřeboval zase tak jako srovnat, aby se to ve mně usadilo. Před 5 nebo 6 týdnama jsem zase odlít do Iráku na průzkumnou misi přímo do Mosulu. A tam jsem strávil jenom měsíc, protože to bylo taky docela dost intenzivní. Další mise mě čeká na konci července, ta by měla být na 3 měsíce a zase docela náročná, takže sbírám síly.
Já se tě nebudu schválně ptát, jaký to tam bylo, protože vím, že Lékaři bez hranic obecně nevyjadřují, nekomentují moc ty místa, kde působí, ale asi si všichni umí představit.
Jo, a není pravda, že jako nekomentujeme. Vždycky se musí brát teda v potaz ta bezpečnostní a politická situace. Já se vůbec nemusím zabírat, jestli tenhle ten pacient je, já nevím, bílej, černej, modrej, zelený, jestli patří tady k té straně nebo k týhletý, jestli je to křesťan nebo, jo, nám je to úplně jedno, pro nás je to pacient a tím nám to vlastně strašně jako ulehčuje práci, jo. A to, že potom existují orgány, které ty lidi třeba soudí nebo tak, to už ale není náš mandát, jo. My tam máme toho pacienta před sebou, my ho vyléčíme a tím to pro nás zase.
Já si pamatuju, že když jsme se vrátili z té Afriky, a to se nedá mluvit o misi, jo, to fakt byla légra, ale užili jsme si to. Všichni, co jsme se vrátili, vraceli jsme se v listopadu, jsme měli následky. Mm-hmm. Takový to, že ti všichni tady hrozně lezou na nervy, že jsou rozmazlený, spovykaný. Asi bych si nedovolil mluvit o syndromu veteránsky nebo navrátilce, protože bych tím dehonestoval lidi, kteří to zažívají opravdu. Ale stává se ti tohle?
Nás předtím varovali. My jsme odjeli na první misi, jak já jsem absolvoval takový asi skoro 2-týdenní školení, kde nám mimo jiné říkali právě o tomhle tom jako kulturním šoku, že se každý připravuje, když se chystá do nějaký cizí země, jaký to tam asi bude, a co mě čeká, jak se tam bude mluvit a co se tam jí. No ale větší kulturní šok právě nastává při návratu zpátky, protože člověk tady doma v Čechách považuje všechno to, co je kolem, za normální. A teď je z toho nějakým způsobem vytržený, a pak se vrátí a myslí si, že to za sebe jako normální, a ono to normální není. Takže nás předtím varovali, ale to je něco jiného, když ti to někdo říká, a pak něco jiného, když to fakt člověk jako zažije. Takže já jsem to vyřešil tak, že jsem vlastně nepřerušil vůbec kontakt s lidma tady. A pak, když jsem se vracel, tak já to vždycky dělám po takových krocích, řekněme. Protože když jsem byl v tom Iráku, v nějakém projektu, většinou někde v Tramptárii, tak se vrátíme potom do hlavního města, nebo třeba do Erbilu, kde je mezinárodní letiště, kde máme naše koordinační centrum. Tam člověk stráví tak den, dva, tak tam už se tak jako začínám trošku vracet jako víc do civilizace. Pak někdy letí člověk buď přímo domů, ale většinou letí ještě do našeho operačního centra, který máme třeba v Ženevě nebo v Barceloně. Tam taky stráví třeba den nebo dva, takže tam je zase tak o krok blíž takovému tomu normálnímu životu. No a pak když, já nevím, několika krocích, třeba po 5 dnech přistanu v Praze, tak už se vlastně těším, už jsem zase jako v normálnu, řekněme. Ale vím, že nějaký kolegové, ty třeba přiletí domů a týden nikoho nechtějí vidět vůbec. Že se zavřou doma a jenom si tak jako spí, přemýšlej, zapisují, koukají na filmy, tak. Já to mám úplně naopak, já přijedu a já okamžitě potřebuju někam vypadnout s kámošema na pivko nebo na film, nebo jo, hnedka se zapojit do toho normálního života. Já myslím, že to je asi i trošku jako od cviku. Já když odjíždím z té mise, tak já jsem většinou jako unavený a těším se, až se vyspím, to je vždycky jaký to první, a těším se, až sednem někde třeba teďka na zahrádce, že je léto krásný, a dáme si to pivčo a budeme tady plkat o těch nesmyslech, co se dějou kolem. A na to jsem se hrozně těšil a hrozně si to tady užívám, protože vím, že zase za těch 5 týdnů se tady zbalím saky paky a poletím a zase budu pouši zase tam v těch problémech. No, takže takový to překliknutí si v hlavě mi myslím, že docela jde a nemám s tím vůbec problém.
Ty máš rodinu?
Nemám.
V tom by to asi moc nešlo.
Je to takovej, jako není to úplně ideální práce nebo ideální prostředí pro to zakládat nějakou rodinu. Nicméně není to úplně nemožný, protože Lékaři bez hranic mají nebo umožňují takzvaný rodinné mise. Rodinná mise se to jmenuje. Že prostě člověk si vezme svou partnerku a někde i dokonce děti. Ne třeba do Iráku, jo, ale jsou nějaký státy, kde to je třeba víc v pohodě. A organizace jim vlastně umožní tam bydlet, i třeba studovat a tak dál, nebo studovat, chodit do školy a tak dál. Takže to jde, a nebo existuje kratší mise, kdy není úplně jako devastující pro tu rodinu, kdy by jim si taťka na pár týdnů, nebo na měsíc, na dva třeba, zmizel a pak byl zase, já nevím, 10 měsíců s nima doma a pak zase třeba na 2 měsíce. Jo, jsou i třeba jiný zaměstnání s pracovníma cestama, no, tak to asi jde. Takže, ale já zatím na tom pracuju. No.
Seš rád, že pracuješ pro Lékaře bez hranic?
Ale jsem. Já jsem de facto začal pracovat u Lékařů bez hranic omylem nebo jako shodou náhod. Když jsem byl malý, že bych viděl nějakou třeba reportáž a strašně se mi to líbilo a šel bych si zatím, dokavať bych se do té organizace nedostal. Tak já to neměl, já jsem se dostal takovou náhodou, že jsem scháněl práci v zahraničí jako statik, protože to je moje současná profese. A když jsem doma, tak pracuji jako statik. No a na internetu jsem našel inzerát, že Lékaři bez hranic schánějí konstrukční inženýry, tak jsem se přihlásil, nějaký výběrový řízení a odjel jsem. A nevěděl jsem vůbec vlastně, co mě čeká. Jo. Já jsem nikoho neznal z organizace a vůbec pro mě humanitární svět byl úplně velká neznáma. Jenom něco, co občas vidím ve zprávách nebo tak nějak na internetu. Ale musím si říct, že mě to jako vtáhlo a jsem v tom zatím spokojený. No. Dá se říct, že šťastný.
Dává to smysl, že?
Lidi se nás často ptají, jestli jako si tam děláme peníze. Něco si tam děláme, není to jako zadarmo, ale není to teda velký biznis, nebo není to žádný biznis, ale ta práce sama o sobě je dost, používáme slovo rewarding, jako odměňující, nebo mám prostě dobrý pocit z toho, co dělám.
Moc děkuju za rozhovor, děkuji ti za tvůj čas i za rychlost, jakou jsi reagoval na moji touhu si s tou půjdem.
Není vůbec zač.
Máš ještě nějaký tip nebo doporučení, kde se z těch prací můžeme setkat? Seznámit?
Určitě. Jednou za čas, je to snad možná jednou za měsíc nebo za 2 měsíce, pořádáme takzvaný infovečery, což je vlastně pro zájemce o práci v Lékařích bez hranic, kde právě se představuje relativně detailně celá ta práce, co to obnáší, povídá se tam o nějakých detailech, jak já nevím, jaký to s dovolenýma, jestli když vás začnou třeba někde v Iráku bolet zuby, tak co s tím vlastně jako dělat, jo, takovýhle věci. Nebo se dělají různý přednášky, děláme i promítání filmů. Nejlíp je to asi sledovat přímo přes naše stránky jako www.lekaribezhranic.cz nebo přes Facebook.
Tak ještě jednou díky moc a přeju, ať se ti daří v tvý další práci.
Taky díky.